Lectio vicesima nona, undetricesima, non in linguam abes, in tribunali, praeses.
Cu hoc autocinetum furatus es?
Reus.
Cum eset ad commeterii portam autocineti dominum mortuum esse putavi?
Magister.
Quid fecit Christophorus Columbus, cum in Americam pervenit, postquam de nave descendens pedem umi posuit?
Discipulus.
Alterum posuit et pedem, pater.
Cur magister te in nudo odire tinuit?
Filius.
Quod nesciebam ubi Syracusae esent, pater.
Ne ille morsis ubi res collocaveris?
Dum cenat, puer brachium supra mensam porigit ad cibum capiendum.
Mater.
Noli brachium supra mensam ita porrigere, non in linguam abe?
Filius.
Abeo, sed brachium longius est.
Proverbia.
Consuetudinis magna vis est, aiebat Cicero.
Dulce et decorum est pro patria mori, Horatius.
Omnia vincit amor, Vergilius.